ora 7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere la microfon.
Valentina Ursu
și Radu Benea. Înregistrarea candidaților electorali se încheie în mai puțin de o săptămână. Astăzi a fost înregistrat cel de-al 14-lea concurent.
Fiebre electorală în localitățile depopulate.
De-am aici nu știu care ar să biruiască.
E greu, că nu știi pe cine să alegi.
Peștele de la cap strică.
Nu-s de încredere. Dacă luăm satul nostru. Mulți s-au adușit, nu s-au făcut nici.
E tare mult plecat, chiar și mama mi-a plecat.
Pe Marlă și sunt oarșe și că și-i sărășii.
Și ce este un paradis fiscal? Aflăm la rubrica Dicționar European.
Începem cu știrile Europei Libere. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE în domeniul conflictelor prelungite, ambasadorul Charlampos Christopoulos, și-a exprimat astăzi susținerea pentru procesul de soluționare a conflictului transnistrean în formatul 5+2 și activitatea grupurilor comune de experți în domeniul măsurilor de consolidare a încrederii. El a mai remarcat că președinția elenă a OSCE urmărește îndeaproape modul de desfășurare a alegerilor parlamentare. Desfășurarea unor alegeri corecte, echitabile și democratice reprezintă un lucru important pentru viitorul relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Dorim să ajutăm Republica Moldova să treacă acest test cu note maxime, a menționat diplomatul elen. În contextul alegerilor din 5 aprilie, în legislativul moldovean, Comisia Europeană a alocat finanțare în valoare de 3 milioane euro pentru proiectele ce vin să promoveze și monitorizeze respectarea standardelor internaționale în procesul electoral. Desfășurarea alegerilor libere și corecte este unul din angajamente cheie ale Republicii Moldova conform planului de acțiuni stabilit cu Uniunea Europeană în cadrul politicii europene de vecinătate. Ministrul român de externe, Cristian Deaconescu, se află la Moscova, unde va avea convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov, pe subiecte de interes comun în planul relațiilor bilaterale, regionale și internaționale. Șeful diplomației ruse a fost luni și marți la Chișinău, unde în plină campanie electorală a sugerat că formatul trilateral al negocierilor pentru problema transnistreană ar fi mai pragmatic decât cel în format lărgit, cu participarea Ucrainei, OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite. Președintele moldovean a negat ideea unei conotații electorale a vizitei la Chișinău a ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Vladimir Voronin a declarat aceasta într-un interviu acordat publicației de la Moscova Comersant. Întrebat ce așteaptă de la întâlnirea trilaterală planificată pentru luna martie, șeful statului a spus că, cităm, percepe întâlnirea mai mult ca o consultație în privința următorilor pași de reluare a procesului de negocieri. Pe lângă aceasta, vreau să aud o apreciere oficială din partea Rusiei și Transnistriei a legii privind statutul regiunii transnistrene elaborat de Chișinău, a mai spus Voronin. El e de părere că parteneriatul estic este un proiect destinat să încercuiască Federația Rusă. Referindu-se la principalele aspecte ale politicii externe moldovene, Voronin a criticat oferta făcută de Comisia Europeană privind parteneriatul estic, spunând că acesta amintește de o încercuire a Federației Rusie și nu ar fi exact ceea ce își dorește Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Parteneriatul estic amintește o comunitatea statelor independente 2. De ce să creăm un nou CSI sub controlul Uniunii Europene, se întreabă Vladimir Voronin. El mai susține că autoritățile chineze i-au propus un credit de $1 miliard cu dobândă de 3% pentru refacerea drumurilor. Însă Fondul Monetar Internațional s-a opus contractării acestui credit, oferind sume mai mici cu dobândă de 0,4%. Sunt gata să iau acest miliard de la europeni cu 0,4%, dar dacă nu ne vor da toată suma, vom lua acești bani de la chinezi, a afirmat Voronin. Președintele ucrainean Victor Iușcenko i-a propus premierului Iuliei Timoșenko și opoziției să declare moratoriu asupra disputelor și certurilor politice și să uite de alegerile prezidențiale până la 1 iulie. Astăzi este cazul să uităm de politică și să lucrăm împreună la depășirea crizei economice. Situația se apropie de linia critică și de aceea trebuie să ne oprim, a afirmat șeful statului ucrainean.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du na vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну магин нар промити, арфати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă. Așadar, până la epuizarea termenului de înregistrare a candidaților pentru alegerile din 5 aprilie, a rămas mai puțin de o săptămână. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi alți doi concurenți, candidatul independent Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova și Partidul Ecologist Alianța Verde.
Astfel, deocamdată în cursa electorală au intrat 12 partide politice și 2 candidați independenți. Alte dosare nu au fost depuse deocamdată. Între timp, însă, la Comisia Electorală Centrală nu contenesc să vină sesizări privind presupuse încălcări. Detalii de la Valeria Vițu.
Cei care mai doresc să se înscrie în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova o pot face până la 5 martie, a declarat Europe Libere secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, dreptul de a depune actele pentru a fi înregistrat în calitate concurent electoral expiră cu 30 de zile până ziua alegerilor. După 5 martie urmează campania electorală nemijlocită, fiind deja prestabilit cu concurenții electorali care pot participa și care vor fi înscriși în buletinul de vot, data de 5 aprilie 2009. Inclusiv dezbateri electorale și inclusiv toate alte metode disponibile și menționate în legislația în vigoare pentru campanii electorale.
Ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale a fost marcată de discuții aprinse pe marginea deciziei ce se referă la modul în care vor vota diplomații moldoveni aflați în străinătate.
Domnul, noi punem întrebarea de securizare a procesului electoral, iată și nu mai mult.
Mulțumesc.
Să respectăm codul electoral.
Nicolae Gârbu, membru Alianței Moldova Noastră în Comisia Electorală Centrală, s-a arătat indignat de decizia colegilor săi.
Un ambasador în Cehia, domnul Valerian Cristea, face agitație electorală în favoarea comuniștilor. Noi știm cu toții, toți ambasadorii misiunilor diplomatice sunt numiți din partea Partidului Guvernament, a concurentului electoral, Partidul Comunist. Deci noi abordăm altfel problema. Ceilalți concurenți electorali nu o să aibă observatori acolo, nu o să aibă reprezentanți, nu o să aibă membri în organele electorale. Ce facem noi?
Iată și replica lui Iurie Ciocan, secretarul CEC.
Iarăși dumneavoastră, ironați aceste lucruri și le redați într-o culoare negativă. Orice partid, orice organizație neguvernamentală, orice organizație internațională este în drept să-și acrediteze observatori la misiunile diplomatice, la oficiile consulare. Mai mult ca atât, partidele politice sunt în drept să-și delegheze reprezentanți cu drept de vot deliberativ, care nemijlocit vor organiza aceste alegeri. Oamenii buni, despre ce vorbim noi? Care falsificări? Noi vorbim de extinderea dreptului la vot. Punct. În rest, sunt manipulări și speculări cu utentă politică.
Tot astăzi, CEC și-a reconfirmat poziția anterioară, precum că secții de votare vor fi deschise doar în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, acreditate în străinătate. Astfel, Comisia Electorală Centrală nu va da curs solicitării Partidului Liberal Democrat și altor formațiuni de opoziție privind suplimentarea secțiilor de vot pentru diaspora moldovenească. Comisia Electorală Centrală a examinat astăzi și mai multe contestații ale concurenților electorali, printre care Alianța Moldova Noastră, Partidul Liberal și Partidul Democrat. Cele trei formațiuni politice acuză Partidul Comuniștilor de mai multe încălcări, printre care și utilizarea resurselor administrative în campania electorală, acuzații respinse cu vehemență de reprezentanții Partidului de Guvernământ. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Campanie electorală deosebit de activă într-un sat micuț și depopulat de brațe de muncă. La Bălășești, raionul Sângerei, a fost corespondenta noastră Elena Moldoveanu.
La Bălășești, o treime dintre locuitori muncesc la negru în străinătate. Cei mai mulți sunt plecați în Rusia, Italia, Spania și Portugalia, ne spun câțiva săteni.
E tare mult plecat, chiar și mama mea plecată pentru a ne putea întreține.
Da, n-ar lăși să întoarce și că și sărășie. Ești un loc de muncă. Clar că vreau să plec, dar e că resursul nu sunt.
Ion Bogonovski a revenit nu de mult din Franța, unde a muncit pe șantier.
De la nord și până la sud am umblat absolut tot Franța. M-am mirat de ucraineni. 2007, când problemele cu Ianucovici în Franța acolo, s-au ridicat peste 2000 de ucraineni în sprijinul lui Iușincu. Nu sunt diferențe de față de țară, dar moldoveni sunt diferențe.
Ion povestește că în Franța are un fecior care a părăsit Moldova cu 8 ani în urmă.
Pe internet tot mult știe, mi-a spus de Chertoac. Și am mai vorbit tot din sat la noi cu vici. Și nimeni tot au un băiat chiar în Paris. Și mi-a spus că o să participe la alegeri. Doar secții de votare o să fie în Paris.
Un alt sătean, Petru Popa, ne povestește că are două fiice peste hotare. Moșul discută cu ele aproape în fiecare seară pe internet.
Am pus camere să ne vedem, vorbim. Am o fată în Italia, mi-a luat și nepoata. Am o fată care s-a dus studență în Statele Unite pe 3 luni de zile și acasă 3 ani de zile. Și eu o întreb, când vii acasă? Dar eu dacă vin înapoi, ce să fac în Moldova? E de angajat la lucru, știi prea și să mă angajez și așezu copiii. În Italia, moș, trebuie să o cotii, mâncare, dar în Statele Unite, nu pot să trimite. Dar așa numai pe internet.
Moș Petru discută cu fiicele sale pe chat și despre viitoarele alegeri din Moldova.
Și vedem noi aici, doar sunt antenele astea, le spunem noi parabolice, așa și văd și ele și ies la curent cu toți ce trece la noi în țară. Și spun, numai nu comuniști.
Moșul mai are o fiică care învață la liceu. El se vaicără că va rămâne singur la bătrânețe, întrucât în sat nu există locuri de muncă.
Și, da, și mă mărășește asta cu fizica și cu matematica și totdeauna smăc piscotară.
Pe Ana Darabuța o întâlnesc pe o ulicioară. Are 25 de ani și e profesoară de limbă română la școala din Bălășești. Ea spune că trăiește din banii pe care îi primește din Italia, unde muncește mama sa, întrucât, remarcă Ana, salariul de dascăl nu-i ajunge măcar de mâncare. Ana zice că mama ei va reveni acasă în primăvară, numai ca să poată participa la alegerile parlamentare din Moldova.
Când că ea a lucrat contabil și știi că este nevoie pentru un viitor mai bun a țării. Oricare țară civilizată ridică la conducere comuniști.
Chiar dacă satul practic e depopulat de brațe de muncă, aflu de la săteni că Bălășeștiul e invadat de emisari ai partidelor politice care fac agitație electorală din casă în casă.
De-am aici nu știu care ar să biruiască.
Comuna Bălășești totdeauna undeva 70% votează pentru democrați și asta e o mândrie a satului.
Trebuie o lecție cât de radicare.
De cine depinde?
De parlament, de altcineva. Nu știi pe cine să alegi.
Ei, eu știu carnier, de este pentru deja.
Peștele de la cap strică.
Nu din credere. Dacă luăm satul nostru, mulți s-au abisit, nu s-au făcut nici.
Cei mai mulți țărani din satul Bălășești, ce are în evidență 1800 de persoane, cred că localitatea lor a rămas aproape pustie din vina autorităților, care nu au creat condiții de muncă acasă, deși, conchid sătenii, partidul de guvernământ le-a promis de-a lungul anilor locuri de muncă bine plătite. De la Bălășești, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Moraru Victor Vasile din satul Trincă, raionul Vilnius. Următoarea întrebare. Mereu se spune că Republica Moldova are tendința sau conducerea are voința de a adera la Uniunea Europeană. Se știe că pentru a adera la Uniunea Europeană este necesar de a depune în primul rând cereri. Apoi, organismele corespunzătoare ale Uniunii Europene monitorizează situația și spun ce trebuie și de făcut. A depus Republica Moldova cereri de a adera la Uniunea Europeană și nu e acesta numai un fars din partea conducerii de astăzi a Republicii Moldova. Vă mulțumesc!
La întrebarea ascultătorului nostru, Valeria Vițu a căutat să afle răspuns de la directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan.
Cred că noul acord va fi semnat în 2010, cel mai probabil, fiindcă anul curent trebuie mai întâi după terminarea alegerilor să demareze negocierile. A fost formată echipa de negociatori moldoveni. Deja Comisia Europeană a primit mandatul de la Parlamentul European pentru negocierile cu Republica Moldova. Va fi foarte important ca noul acord să fie cumva ajustat la parteneriatul estic care a fost lansat în decembrie, iar în aprilie urmează ca Comisia Europeană să dezvolte informațiile despre structura și instituțiile acestui parteneriat estic.
În ce măsură s-au conformat autoritățile și au îndeplinit toate cerințele planului până acum?
Într-o formulă s-ar putea spune doi pași înainte și un pas înapoi. Autoritățile moldovene au făcut într-adevăr eforturi, ele au fost menționate în rapoartele Comisiei Europene, dar bunile intenții s-au ciocnit de ambițiile partidului de guvernământ de a se conserva la guvernare, lucru care transpare în atitudinea guvernanților față de mass media, față de procesul electoral, față de respectarea drepturilor omului, climatul de afaceri din Republica Moldova, justiția, așa mai departe. Deci guvernanții vor progrese, vor o apropiere de Uniunea Europeană, dar mult mai mult doresc să rămână la guvernare.
Igor Boțan, director executiv al ADEPT.
Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000-1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, la sfârșit de săptămână, Europa Liberă vă invită să ascultați sâmbătă o emisiune a Valentinei Ursu despre criza ipotecară.
Iar duminică Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre predarea literaturii în instituțiile de învățământ. Invitații emisiunii Punct și de la capăt sunt un producător de literatură, Emilian Gălaicu Păun, și un autor de manuale de literatură, Mircea V. Ciobanu, redactor șef al editurii Știința.
La această oră, la Moscova, ministrul român de externe, Cristian Deaconescu, se întâlnește cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Este prima vizită a unui șef al diplomației române la Moscova în ultimii aproape 4 ani, perioadă în care relațiile româno-ruse nu au fost lipsite de tensiuni. Pe agenda se află și subiectul integrării europene a Republicii Moldova, ca și cel al reglementării transnistrene. Relatează de la București Sabina Fati.
România nu are probleme deschise cu Rusia, ci doar o retorică politică folosită mai degrabă în plan intern, în scopuri mai degrabă electorale decât strategice. În același timp, liderii de la București nu au știut niciodată cum să așeze relația bilaterală cu Moscova pe un făgaș pragmatic, în așa fel încât nici să nu piardă eventualele oportunități, dar nici să nu revină la vasalitatea din prima epocă a comunismului. În cei 20 de ani care au trecut de la schimbarea regimului, România fie s-a înclinat adânc în fața Kremlinului, ca în 1991, când fostul președinte Ion Iliescu a încheiat un tratat defavorabil cu Moscova, fie a adoptat un ton războinic, ca în 2006, când Traian Băsescu a spus abrupt că Rusia urmărește să șantajeze Europa cu pârghiile energetice pe care le are. După aproape 4 ani de tăceri diplomatice, ministrul român de externe, Cristian Deaconescu, are la această oră o întâlnire de lucru cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Pe agenda discuțiilor sunt chestiuni care țin de dezvoltarea relațiilor bilaterale, de evoluțiile din regiune și de asigurarea securității în această zonă, a explicat șeful diplomației române înainte de această întâlnire, care urmărește reconstruirea unei legături dificile pe axa București-Moscova. În subsidiar, șeful diplomației române ar vrea de fapt să pună pe tapet câteva lucruri sensibile legate de posibila evoluție europeană a Republicii Moldova și de rezolvarea conflictului din Transnistria în acest context. Democratizarea regiunii Mării Negre cu instrumente euroatlantice ar fi o altă chestiune care însă implică ecuații cu prea multe necunoscute. În plus, ministrul român de externe ar putea spera să primească cu această ocazie o invitație la Kremlin pentru Traian Băsescu. Invitație promisă de Vladimir Putin anul trecut când a venit la București la summitul Rusia-NATO, dar care pare să fi rămas în suspans din cauza absenței unei agende comune bine puse la punct. În discuție se află, desigur, și conexiunile energetice dintre România și Rusia. Este vorba, pe de o parte, de încercările părții române de a elimina firmele intermediare care scumpesc gazul rusesc importat, iar, în schimb, să participe la construirea unui depozit de înmagazinare a gazului în parteneriat cu Gazprom la Mărgimeni, în județul Neamț, depozit cu o capacitate finală de 2 miliarde de metri cubi. Pe de altă parte, eventuala participare a României la proiectul South Stream este o altă problemă la care Moscova așteaptă un răspuns, după ce oficialii autohtoni au părut să nu mai mizeze exclusiv pe Nabucco, proiectul concurent prin care statele occidentale vor să aducă gaz caucazian în Europa prin ocolirea Rusiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Un paradis fiscal este în limbajul de toate zilele o țară sau un teritoriu ale cărui legi și practici bancare le permit cetățenilor din alte țări să-și depună banii acolo fără să plătească impozite și taxe. Și le permit de asemenea să fructifice acești bani mai mult decât dacă ar fi putut o face în țara lor de origine, tot fără să plătească taxe și impozite. Aceste țări își creează din adins o legislație favorabilă depunătorilor străini, atrăgând astfel importante capital, ceea ce transformă țara și mai mult în paradis fiscal. Principala activitate în paradisurile fiscale este așadar activitatea bancară. Depunătorii nu plătesc impozite, beneficiază de un secret bancar total și, în general, beneficiază de un sistem bancar extrem de modern, sofisticat, combinat cu posibilități de transport, transfer și comunicații dintre cele mai avansate. Cu toate că aceste paradisuri fiscale sunt accesibile oricui, circulă în legătură cu ele o serie de mituri și idei false, din care cele mai frecvente sunt în număr de 4. Se crede mai întâi că a depune banii acolo este ilegal. Nimic nu e mai puțin adevărat. Sigur, multe organizații criminale și mulți politicieni veroși își ascund banii necinstiți în aceste oaze legale. În același timp, grosul depunătorilor i-a alcătuit din cetățeni cinstiți din lumea întreagă și chiar din cele mai onorabile instituții bancare internaționale, inclusiv Citibank, Bank of New York și aproape totalitatea băncilor rusești. Se mai crede că depunerea banilor în paradisurile fiscale ar fi un lucru complicat, ceea ce iarăși nu e adevărat. Astăzi, odată cu dezvoltarea informaticii și a internetului, a depune bani într-o insulă din Caraibe nu e mai complicat decât a-i depune într-o bancă din orașul tău. Se mai crede de asemenea că a ține banii într-un asemenea cont offshore e riscant, lucru din nou departe de adevăr. Băncile din paradisurile fiscale nu dau niciodată faliment, pentru că valorile acestor bănci sunt acoperite întotdeauna în bani gheață. Și, în sfârșit, se mai crede fals că aceste bănci sunt numai pentru cei bogați. Dimpotrivă, străinii cu mijloace modeste sunt la fel de bineveniți. De altfel, lista paradisurilor, publicată anual de OECD, nici nu e completă. Ea ar trebui să cuprindă și state cum sunt Elveția sau Monaco, Liechtenstein, Andorra, Luxemburgul, ba chiar și Irlanda și insula portugheză Madeira. Toate aceste țări și teritorii mărunte nu pot să nu vadă o nedreptate în felul în care sunt tratate de bogații invidioși din OECD. Prinse în fenomenul globalizării, aceste oaze fiscale atrag atenția că există un mare risc în a le îngrădi activitatea. Un risc care se numește a omorî găina cu ouăle de aur. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recenta declarație a vicepreședintului american Joseph Biden despre relansarea relațiilor cu Federația Rusă continuă să stârnească emoții în lumea întreagă. Mulți au interpretat-o ca pe promisiunea unei îmblânziri a criticilor americane la adresa Rusiei.
În opinia unui fost consilier al președintelui Vladimir Putin, devenit între timp adversar al Kremlinului, o asemenea schimbare de politică ar putea echivala din partea Washingtonului cu un fel de colaboraționism. Detalii are Mircea Țicudea.
Andrei Ilarionov a fost începând din anul 2000 consilier pe teme economice al președintelui rus de atunci, Vladimir Putin. În ianuarie 2005 și-a dat demisia, în semn de protest față de ceea ce a numit sfârșitul democrației în Federația Rusă. Ilarionov spunea atunci, ca și acum de altfel, că țara sa este condusă de o mână de politicieni și oligarhi uniți de interese economice comune. În 2006, Ilarionov a fost numit analist al unui institut economic prestigios din Washington, Institutul Cato, iar în această nouă calitate este solicitat mereu să explice realitățile Rusiei publicului american sau instituțiilor puterii de la Washington. Ieri, Ilarionov s-a adresat Comisiei pentru Relații Externe din Camera Reprezentanților în cadrul unei discuții mai ample pe tema viitorului relațiilor americano-ruse. Într-un interviu acordat după audiere serviciului rusesc al postului nostru de radio, Radio Svoboda, Ilarionov a spus că a criticat aspru în Congres recentele declarații făcute la München de vicepreședintele american Joseph Biden, care a folosit cuvântul reset, adică reașezare, repornire sau relansare. Ilarionov a spus că remarcile de la München ale vicepreședintelui Biden ar echivala cu un nou acord de la München, asemănător cu cel din 1938, când puterile aliate au dat Cehoslovacia pe mâna Germaniei. Ilarionov ne-a mai spus că un asemenea nou curs american față de Rusia ar fi o capitulare în fața oligarhilor de la Moscova și a unui Kremlin tot mai agresiv. Dacă urmează această direcție, a mai spus fostul consilier al lui Putin, noua administrație de la Washington va șterge cu buretele tot ce au făcut cele două administrații Bush, de bine de rău, pentru a apăra fostele republici sovietice de tendințele imperialiste ale Rusiei. În acest fel, a avertizat Ilarionov, administrația Obama s-ar face vinovată de colaboraționism, permițând Moscovei să revizuiască frontiere în ceea ce rușii consideră a fi zona lor de influență sau, în limbaj oficial, zona de interese privilegiate.
A fost Mircea Țicudean. Săptămâna politică românească a fost marcată de patime electorale, după cum aflăm de la profesorul universitar Alexandru Călinescu de la Iași.
Reapariția lui Adrian Năstase în prim planul scenei politice se datorează avatarilor judiciare ale liderului PSD. Domnul Năstase este implicat acum într-un proces în care este acuzat de prejudiciarea unor firme ce au realizat materiale publicitare pentru campania electorală din 2004. Ca și în alte dăți, Adrian Năstase vede aici o comandă politică, inițiatorul este bineînțeles Traian Băsescu, iar executantul este procurorul Daniel Morar. Domnul Năstase aduce mai multe argumente în favoarea aserțiunilor sale. Mai întâi faptul că ne aflăm într-un an electoral, culminând cu alegerile prezidențiale. Nu este un secret pentru nimeni că Adrian Năstase se consideră cel mai îndreptățit de a fi desemnat drept candidatul oficial al PSD. Are experiență, a fost prim-ministru, a fost ministru de externe, are proiecte de construi un program politic coerent și, nu în ultimul rând, ar fi un candidat în mod limpede, decis anti-Băsescu, ori e mai mult decât plauzibil că, în turul 2 al prezidențialilor, unul din cei doi candidați rămași în cursă nu va fi altul decât Traian Băsescu. În aceste condiții, în procesul intrat pe rol, vede o manevră de a-l înlătura din cursă și de a netezi astfel calea lui Traian Băsescu. Aduce și argumente deloc nevizabile. În proces au fost convocați peste 700 de martori, număr considerabil, ceea ce face ca procesul să se întindă pe vreo 10 ani sau, în varianta cea mai optimistă, 3 ani. Consecința, șansa de a fi numit candidat la prezidențiale anul acesta este practic nulă și nici perspectivele apropiate nu sunt mai optimiste. Nu vreau să răsucesc cuțitul în rană, dar domnul Adrian Năstase a fost ajuns din urmă de afacerile și problemele pe care până acum a reușit să le evite. Mă gândesc, bineînțeles, la casa din Zabaccean și la moștenirea mătușii Tamara. Domnul Năstase și-a găsit aici refugiul în spatele hotărârilor Parlamentului care l-a protejat și a blocat demararea procesului juridic. Asta e practica în România, declară senin domnul Năstase. Se prea poate. Dar n-ar fi fost mai lămuritor și convingător pentru opinia publică un verdict al justiției. Până atunci, suspiciunile persistă și ele îl deservesc pe domnul Năstase în încercarea de a recâștiga rolul de lider și de portdrapel al partidului. Reproșurile, mai mult sau mai puțin voalate, adresate unor colegi de partid, printre care Miron Mitra și Mircea Joană, complică și mai mult lucrurile. În acest început de an electoral, situația domnului Adrian Năstase nu este câtuși de puțin confortabilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
La Galeria Brâncuș din Chișinău s-a deschis o expoziție a tinerilor artiști plastici din Republica Moldova. Este probabil cea mai amplă expoziție de acest fel din ultimul timp, după cum ne spune Dumitru Crudu, care a observat că, în pofida diferențelor stilistice și conceptuale, există și un numitor comun care îi unește.
Cei peste vreo 100 de pictori tineri prinși în această expoziție, cu vârste cuprinse între 17 și 20 și ceva de ani, și-au trăit copilăria într-un stat nou care abia apăruse pe hartă. Majoritatea dintre ei s-au născut în ultimii ani de existență a Uniunii Sovietice sau după ce Imperiul dispăruse. De aceea, aceasta este prima generație de creatori care n-a cunoscut pe propria piele realitatea sovietică. Ei n-au cunoscut teroarea roșie, gulagurile, KGB-ul, cenzura, persecuțiile ideologice și economice, dar nici lagările de pionieri sau competițiile militare comsomoliste. De asemenea, n-au prins nici revoluția antisovietică moldovenească și n-au văzut cum Chișinăul s-a transformat dintr-un oraș conformist în unul protestatar. În schimb, au prins interminabila și cenușia tranziției moldovenească, atunci când marea majoritate a populației, și așa paupieră, a sărăcit și mai tare, iar minoritatea nomenclaturistă avută s-a îmbogățit și mai mult. Ceea ce sare imediat în ochi atunci când vezi expoziția primei generații de creatori născută și formată în condiții de libertate este absența oricărei referințe la realitatea sovietică sau la tranziție și, în general, absența elementului politic. Nu vei găsi în lucrările lor, cel puțin din această expoziție, vreo trimitere la realitatea de dincolo de fereastră și am impresia că fac acest lucru într-un mod ostentativ, afișându-și în acest fel dezamăgirea față de politică. În schimb, ceea ce interesează e realitatea imediată, realitatea aia minoră a curții, parcului, bucătăriei și străzii. Și respectiv, personajele portretelor lor nu sunt mari oameni ai contemporanietății, ci umilii oameni ai străzii. În acest sens, lucrările Elenei Guzun, Marinei Grosu, Marinei Ștefăneț sau a lui Robert Anderson sunt reprezentative pentru prima generație apărută în condiții de libertate, care încearcă să descopere umanitatea în spatele păinjenișului aparențelor și să suprapună avangarda istorică peste realitățile rurale sau provinciale moldovenești. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Viorica Mija, redactor șef al revistei Punct.
Revista Punct continuă să fie în opoziție declarată cu glamurul ostentativ din multe scriitori autohtone. În numărul cu prezentatoarea Livia Gârdea pe copertă vedeți trei vedete într-un proiect social special alături de persoanele cu dizabilități. Citiți despre cele 7 cumpene din viața lui Grigore Vieru, istoria fabuloasă a lui Vasile Mămăligă, moldoveanul care a ajuns dictator în Indonezia. Citiți un interviu cu ambasadorul Poloniei, unicul ambasador luat vreodată ostatic, cel mai bun divin produs în Moldova, călătorii, horoscop oriental.
A fost Viorica Mija, redactor șef al revistei Punct. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Valentina Ursu și Radu Benea, invitându-vă să ascultați și ediția actualizată a emisiunii de la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.